Üçüncü bab. Hudayın ferzentleri.
Atamız Hudayın bizi nähili güýçli söýýändigini bir gör bakın. Ol bizi öz ferzentleri diýip adlandyrýar. Dogurdan da biz onuň ferzendidirs. Dünya Hudayı tanymaýan soň bizi de tanymaýar. Ezizlerim, biz indi Hudayı ferzentleridirs. Bizin nähili üýtgejekdigimiz henir belli däl. Emma Mesih'in gelip görünecek vaktinde ona mengdecektiğimizi bilyars. Sebebi onu bolşu yali görers. Ona umid bağlayan her bir adam Mesih'in pek bolşu yali özünü pek saklar. Günah etyen adam şariqatı pozyandır. Sebebi günah etmek şariqatı karşı çıkma ahire. Mesih bolsa bizi günahlarımızdan pâklemek üçin gelendikini bilýansyňyz. Onda asla günah yoktur. Mesih bilen yaşayan adam günahdan yüz eurer. Emma henüz hem günah etýän adam onu ne görendir ne de tanandır. Eziz bağlalarım, hiç kimsesi aldamasın. Mesih'in adıl bolşu yali doğru iş etýän adam hem adıldır. Günah etýän adam şeytana degişlidir. Sebäbi şeytan başlanan zamandan bäri günah edip gelýändir. Emma Hudaýyň oğly şeytanyň işlerini batıl etmek üçin geldi. Hudaýyň ferzendi günah etmegini dewam etmez. Sebäbi ona Hudaýyň tabiýaty yerleşendir. İnni günah etmez. Sebebi ol, Hudayın ferzendidir. Kimin Hudayın ferzendi digi, kimin bolsa şeytanın kıdığı şundan belli. Doğru iş etmeyen ve doğanını söymeyen adam Hudaydan değildir.
Bir-birimizi söyleyin.
Siz bir-birimizi söymeli digimiz barada ozol baştan eştensiniz. Şeytana degişli bolup, ö doğunu Habil'i öldüren Qabil yali bolmaylin. Qabil onu nem üçin öldürdi? Tebebi öz eden işleri telekellikti. Doğununun kıv olsa doğru de. Ey azizlerim! Eger dünya sizi yigrenýän bolsa, gen galma. Biz özümüzin ölümden ýaşaýşa gowşandygymyzy bilýärs. Sebäbi doganlarymyzy söýýärs. Doganyny söýmeýän adam ölümün penjesinde galýandyr. Doganyny yigrenýän adam gatyldyr. Hiç bir gatylyň ebedi ýaşaýşa kavuşmayandığını bilýansyňyz. İsa Mesih biziň üçin öz canyny feda edende bir hakyky söýgüniň nämediňini bildik. Diýmek, biz hem doganymyz üçin canymyzy feda etmäge taýýar bolmalydyrs. Dünýä malyna bay bolup doganyny mähtäçlikde görende oňa ýüregi awymyan adamda onda Hudaýyň söýgüsi bolup bilermi? Aziz balalar, hakyky söýgümizi ýöne bir gowry kep bilen däl-de, dogurluk ýüzünde we emelde görkezeýliň. Şonda biz özümiziň hakygata degişlidigimizi bilers we Hudaýyň huzurunda biziň wejdanymyz asuda bolar. Eger vicdanımız bizi mahkum etse, Huday ondan beyiktir. Ol hem mezadi bilyandır. Ezizlerim, eger vicdanımız bizi mahkum etmese, onda Huday'ın huzurunda hatırcem bolars. Ondan neme dilesek alars. Sebebi biz onun hükümlerini berca edip, onu hoşnut etyan işleri etyandırız. Bu Hudayın hükümüdür. Biz onun oğlu İsa Mesih'in adına iman getirmelidiriz ve İsa'nın desur berşiyali biri-birimizi söymelidiriz. Hudayın hükümlerini belca etyan adam, Huday bilen, Huday hem onun bilen yaşayandır. Hudayın bizim bilen yaşayandığını onun her birimize beren ruhundan biliyarsın.